И в ефира на Радио КДВ Татяна Дончева, председател на политическа партия Движение 21. Здравейте, госпожо Дончева.
Добър ден.
Госпожо Дончева, тези дни като че ли най-голямата тема е електрическата сага, както я нареках у нас, която продължава вече доста време. Вчера приеха в Народното събрание един месец удължаване на старите цени. С този месец ще се решат ли проблемите на енергетиката?
Не. На проблемите на енергетиката не могат да се решат с един месец отлагане. Те са натрупани назад във времето. Цената на тока налага промяна на микса в цени.
Да.
И намаляване на дяла и на относителното тегло на онази енергия скъпа, която произвеждаме в възобновяемите енергийни източници, при положение, че държавата е задължена да изкупува и да я плаща. Това изисква много точна преценка и анализ преди това какво ще доведе пускането на пазарни цени,
така,
на пазарните цени. И също така анализ, ако пазарната цена не даде резултати, макар че експертите на движението уверяват, че ще се получи понижение на цената,
така,
от чисто пазарни механизми, и че тя сега е последно, си всякаква друга, но не е пазарна, да се мисли за това трябва ли енергийните дружества да останат част. Но аз бих ви предложила в следващата седмица в сряда,
така,
специално по проблемите на тока, неговите цени, възможности, икономически механизми за постигане на намаляване на цени, да ви направим събеседник Камен Иванов.
Да, добре.
Който ще ви говори съвсем, да, с изчисления и с всичко, което трябва.
От вас искам нещо друго да ми кажете, защото вие сте доста навътре в тези неща. Говори се непрекъснато за някаква енергийна мафия. Хубаво де, имало енергийна мафия. Защо не я покажат тая енергийна мафия? Защо не кажат кой я създаде, кой е в нея и как да се спасим от енергийната мафия? Аз останам с впечатлението, че всички партии от статуквото са силно намесени в енергийната мафия и затова си я прикриват.
Всички партии от статуквото са силно намесени в доходоносните дейности.
Така?
Една от най-доходоносните е производството и търговията с ток. За да се ориентирате за енергийната мафия, трябва да видите старите играчи в енергетиката,
така,
които много отдавна сключиха така съюз Камора и контролират наличните енергийни източници. АЕЦ, ТЕЦОВЕ, ВЕЦОВЕ и много плътно следят кой става шеф, кой става член на борда и срещу какво, кой получава договори за търговия, стоки и лицензи за това и къде той осъществява дейността си. Значи, ако искате обхвата на енергийната мафия, започнете с това. Ръководствата, несменяемите, защото вие знаете как те се сменят, просто работните.
Така.
И разбира се, ще трябва да изясните ролята на някои нови играчи, като Пашата. Както преди това беше Митко. Митко Малкия.
Той, който в чест ли, който работиш?
Който с чест, да. Който се оказа, че бил член на борда от името на държавната чешка компания.
Да,
електрическа, което
да,
е просто смешно. Което означава, че чешката държавна компания играе плътно с българското правителство и с неговите представители.
Да.
Също така ще трябва да извадите търговците на ток, където ще се сблъскат и с някои отявлени дисиденти от традиционните политически партии, но така или иначе те търгуват с ток и то много успешно. И някой им е дал възможност да направят това. Но на нас с вас никой не е предложил.
Естествено.
А казват, че търговията с ток била толкова сложна работа, че една балерина може да я върши. Защото трябвало само да подписва книжата.
Да, да.
А също следващата група, която ще ви ориентира, са Онези хора, които са получили такива...
Веитата.
Веита.
Да.
Веита, перки и прочие.
Да.
Значи там също може да си попълните списъка с част от депутатите.
Да.
И да се ориентирате какво и защо се случва и кой и какъв интерес го движи.
Сега се сетащам, понеже казахте някои дисиденти. Да, на Георги Кадиев жена му се занимава с търговия на ток, нали?
Да, защото не е удобно той самия да се занимава.
Точно така.
Той се занимава, защото Румен Овчаров му позволи.
Му е позволил.
Да се занимава. И му го даде на табличка.
Аз съм чувала и съм чела, че на Николай Добрев сина пък е във веитата и много още други, не само
да,
той.
И Петър Курумбашев.
И Петър Курумбашев.
И други депутати, други политически сили.
И тя за това
и
е толкова...
ГЕРБ основно.
И затова е толкова непробиваема тази мафия, защото очевидно там няма партийна принадлежност. Там има принадлежност към структурите на енергетиката.
Да.
И едни други се пазят, независимо от това,
да,
кое е на власт.
И също така ще трябва да изследвате ролята на ДАНС от неговото създаване до наши дни за попълване на бордовете, на ключовите тесове, АЕЦове и така нататък.
Не знам, кога ще се справим с собствените си проблеми, просто вече не ми идва на къл, откровено ви казвам.
Когато има държава, държавници, с чувство за мярка и за достатъчност.
Просто не знам. Другата голяма тема, която ни... преди това да завършим с енергетиката. Сега какво ще правим? В този месец какво ще се случи?
Този месец нищо няма да се случи.
Просто
на правителството тласка нещата към на средата на лятото, когато се счита, че всеки е някъде по село, по морето, почива си и така нататък.
Смятате,
няма,
че
или за съпротива.
Да, че ще дигнат цените преди местните избори, така ли? Чуто обикновено...
Не мога да ви кажа.
Да.
Нали помните за парламентарните избори?
Да, да.
Класика въпроса и в първите дни след изборите го решиха, като беше още тогава ясно, че това не е дългосрочна промяна. Да е промяна, която да речем за няколко години напред.
Да, да.
Не за няколко години, да се оказа няколко месеца.
Другата тема, която много сериозно притесни обществото тези дни, това е с американската тежка техника и жива сила, която дойде в България, и едно никакво обяснение от министъра на отбраната на журналистически въпрос какво се случва. Той каза, че питал бил американската посланичка, но пък тя не му била казала. И може ли министър това да дава като отговор?
Не. А президента ли го дава?
Президента поне каза, че били на учение тук.
Ама как на учение?
Как да разберем как на учение?
Нали? На принципа няма нищо по-трайно от временното.
От временното.
Сега, значи аз разбирам, че България има ангажименти към НАТО.
Така.
Никога движение 21 не е оспорвало, че да. България трябва да бъде лоялен член на НАТО и на Евроатлантическата общност. Значи това изисква и ангажименти, които разбира се, че няма да се харесат на русофилската част на обществото. Ама поне подходи мъжки. Кажи това е положение.
Да.
Тези идват до еди кога си за еди какво си. И толкова. Значи никога такива мерки не могат да се харесат на цялото общество.
И как да се харесат, като оня ден Москва казва, че ще обърне оръжията си срещу тези държави от Източна Европа, които приемат американско оръжие. Как да ни се харесват? Ние ставаме мишена.
Не. Значи, сега, да бъдем обективни.
Така?
А както американците ни правят на Зайо, който еде бой, защото е с шапка, така. Руснаците ни правят на Зайо, който еде бой, защото е без шапка.
Да.
Значи, американците и руснаците се разбират за един куп неща помежду си, особено по големите икономически въпроси. И ни казват на нас, и като се разберем, вие тогава сте на ръка. И хубаво, ама ние трябва да едем по три пъти на ден. И всеки от тях ни обяснява как ние трябва да слушаме само него. И ми как да стане, като ние сме на стик, на един кръстопът, който просто не ни позволява да останем в сянка. Значи няма как ние на всеки един от тях да се обясним, че сме най-лоялни и много обичани. Да, аз не харесвам липсата на национално достоинство,
да,
която ни е характерна. Не ми е гордост историческа, как сме посрещнали американски руснаци на Орлов мост с цветя, с 4 години толеранс. Обаче, сега да бъдем обективни. За какво искат руснаците да ни наказват? И ние какви сили имаме да се съпротивляваме?
Да.
И сега, добре, то любовта си е любов. Нали, ама да се обичаме. Американци са американци, руснаците не е професия. Какво ни обвиняват всъщност те, че сме малки и слаби? Ми повече от тях значи,
че сме такива.
Всеки от тях може да ни прегази. Какво да направим сега? Значи няма никакъв смисъл това. Руснаците като финансират няколко от българските политически партии в парламента, какво са получили срещу това? Чак ме карат някой път да им се присмива на някои техни представители.
Аз да ви кажа...
Макар от... защо финансират и атака? Ако ви трябва няколко души да псуват посланиците на Европейския съюз от парламентарната трибуна, смеш си това на трима депутати, ще ви е по-ефтино.
Да. Не, аз да ви кажа откровено, в тези 25 години стигнах до извода, че и Москва няма стратегия какво да прави на Балканите.
Няма
стратегия във външната си политика нито към България, нито към някои други балкански страни. Абсолютно. Забравяйки, че Балканите са винаги били център на събитията и военни, и политически. Абсолютно. И аз просто се удивлявам на Москва, че има толкова пренебрежително отношение към свои бивши съюзници.
Ами не, те смятат, че по този начин нещо ни наказват.
За какво ще ни наказват? Кого и за какво?
Ние това можем.
Абсолютно.
Така че, да, и аз смятам, че те нямат стратегия въобще. Че те имат някакви котьори. Тук, което им обясняват за една нарушимата българо-съветска.
Да.
Без всякаква връзка с реалностите.
Понеже ни остава 5 минути, е още един много важен въпрос. Намираме се някъде по средата, даже малко повече от средата отминахме от парламентарните избори, предстоят местните избори. И сега, около местните избори се задават няколко паралелни действия. Значи ще избираме кметове, общински съветници, кметове на населени места и ще гласуваме в референдум. На вас като политик и като юрист, този референдум необходим ли ви е?
Ами, аз не съм против него. Значи, хубаво е нацията да почне да участва в вземането на решение. Не само да псува.
Така?
Много добре, знаете, че те вечерта ви избират и от сутринта ви грабват на рогите.
Да.
И ви обясняват какво сте им виновна и каква заплата ще получавате. И също така много добре знаете, че вие на десетки места ще получавате повече пари, отколкото парламента.
Така.
Нали, аз съм такъв пример.
Така.
Но съм обяснявала 12 години. Що получавам парламентарна заплата?
Така.
Хубаво е да бъдат въвлечени хората. И какво сега лошо има в това? Че президента искал референдум по тия въпрос. Можеше референдума да се направи по друго време.
Аз това имам предвид.
Кой пък поиска?
Това имам предвид.
Кой пък поиска?
4 бюлетини едновременно, а на някои места и 5. Е, това е големия проблем.
От техническа гледна точка сте прави. Обаче, пак, по-ниско образованите, като се объркат, не е мало да е лошо, според мен.
Така?
Ние трябва да видим поначало цялата система на гласуване, да я направим така, да изисква една достатъчно образована.
Да.
Нещото Конституцията предвижда всеобщо равно и пряко избирателно право, нали? Няма как там да кажем в избирателния закон нещо, което ще противоречи на тая конституционна разпоредба.
Да,
но
да.
Но пък разумно ли е тук да търгуваме с най-неграмотните и безпросветните? На принципа първи тур лява обувка, втори тур дясна обувка.
Да. Не. Да. Какви са вашите очаквания като политик? Какво всъщност ще ни каже с референдума българския избирател?
Ами, айде да видим какво ще ни каже, защото до този момент референдумите са само местни и много с ниска активност.
Да.
Едно от обяснението беше, че не са били задавани някакви важни въпроси.
Така?
Сега, защо? Значи, и едно задължително гласуване, което да бъде обяснено.
Така?
Както от тия, които казват, не е вярно, те ми нарушават правата, аз имам право, нямам задължение,
да,
няма да им гласувам. Така и другите, които казват, това е начин, по който да се минимизира значението на купения, да се редуцират етническите гласувания до процента на съответният етнос.
Да.
Има един куп разумни доводи. Ви, нека да се сблъскат тези. Значи аз виждам, че до тук ние сме загубили един месец да обсъждаме дали ще ни е технически удобно или не.
Да, да.
Кога смятат да извадят тези? Значи първия референдум за АЕЦ Белене, не си спомням наистина да се получи сериозен блъсък на доводи,
да,
което партиите да казват за какво са за, за какво са против, ясно, отчетливо, с аргументи, за да спечелят, нали, мнение, общественото мнение на своя страна. Всяко, що да не опитаме? Що да не опитаме по този въпрос? Сега да го обсъдиме. Дет се казва и в местните избори, освен чисто местните проблеми и свеждането на местните избори до, в селата, например, до битка на нашия род с вашия род,
да, да,
ние да сложим и нещо, което ще бъде малко като централна кампания.
Да.
Иначе не виждам просто база за политическите партии, как ще направят централната си кампания. А големите партии трябва да я направят. Това също ще даде възможност за така.
Да,
аз не съм песимист. И да, сега не посрещам с недоверие всяка човешка идея.
И накрая, много, много реформи, много, само за реформи се говори. Това народно събрание...
Това е Жан Габен.
Да, да, да.
Думи, няма нищо друго.
Е, кога ще ги видим тия реформи реални и кога...
Няма.
Няма, ясно.
Няма да ги видим, докато политиката е търговия с лозунги.
Еми добре, освен да ви благодаря за вашето участие, да ви пожелая хубава вечер и...
И за вас.
И
до нови срещи с политика, която изисква визия, организация и постигане на конкретни цели. А търговията с лозунги не оставим на тия, които не могат другото.
Благодаря ви, хубава вечер.
Всичко добро.
До чуване. Татяна Дончева, председател на политическа партия Движение 21.